Sura ya 13 msari wa kwanza. Ikawa baada ya hayo kwamba Amnoni mwana wa Daudi akamtamani sana Tamari, dada yake wa kambo, aliyekuwa mzuri. Alikuwa tumbo moja na Absalom, mwana mwingine wa Daudi. Sura ya pili. Amnoni akasononeka sana kiasi cha kugua kwa ajili ya Tamari dada yake. Tamari alikuwa bikra, na hivyo ilionekana haiwezekani Amnoni kumfanya neno lolote kwake. Mstari wa tatu. Lakini Amnoni alikuwa na rafiki yake jina lake Yonadabu, mwana wa Shama, nduguye Daudi. Mstari wa nne. Yonadabu alikuwa mtu mrefu sana. Akamwambia Amnoni, kwa nini mwana wa mfalme unadhoofika kila siku? Kwa nini huniambii? Ndipo Amnoni akamjibu, nampenda Tamari, dada yake Absalom, ndugu yangu. Mstari wa tano. Ndipo Yonadabu akamwambia, lala kitandani mwako na ujifanye kuwa mgonjwa. Wakati baba yako atakapokuja kukuona, mwambie, tafadhali mtume dada yangu Tamari aandae chakula mbele yangu, ili kwamba nikione na kula mkononi mwake. Mstari wa sita. Hivyo Amnoni akalala na kujifanya kuwa mgonjwa. Mfalme alipokuja kumwona Amnoni, akamwambia mfalme, tafadhali mtume Tamari dada yangu aandae chakula kwa ajili ya ugonjwa wangu mbele yangu, ili kwamba nikile kutoka mkononi mwake. Mstari wa saba. Ndipo Daudi katika kasri lake akatuma neno kwa Tamari kusema, nenda katika nyumba ya ndugu ya Amnoni na umwandalie chakula. Mstari wa nane. Hivyo Tamari akaenda katika nyumba ya Amnoni nduguye, alipokuwa amelala akachukua donge na kulifinyanga na kuandaa mkate mbele zake, kisha akauoka. Mstari wa tisa. Akachukua kikangio na kumpa mkate, lakini akakataa kula. Kisha Amnoni akawaambia waliokuwepo, kila mtu naondoke mahali nami. Hivyo kila mmoja akaondoka. Mstari wa kumi. Amnoni akamwambia Tamari, lete chakula chumbani kwangu nikile katika mkono wako. Tamari akachukua mkate aliokuwa ameandaa na kuleta katika chumba cha Amnoni kaka yake. Mstari wa 11. Alipoleta chakula kwake, Amnoni akamshikilia na kumwambia, njoo ulale nami dada yangu. Mstari wa 12. Yeye akamjibu, hapana kaka yangu, usinilazimishe, kwani hakuna jambo kama hili linapaswa kufanyika katika Israeli. Usifanye jambo la aibu kiasi hiki. Mstari wa 13. Nitakwenda wapi ili njiepushe na aibu ambayo jambo hili litaleta juu ya maisha yangu? Na tendo hili litaonyesha kuwa upumbavu usiye na aibu katika Israeli yote. Tafadhali na kuomba uongee na mfalme. Yeye atakuruhusu unioe. Mstari wa 14. Lakini Amnoni hakuweza kumsikiliza, kwa kuwa alikuwa zaidi, akamkamata na akalala naye. Mstari wa 15. Kisha Amnoni akamchukia Tamari kwa chuki kuu. Akamchukia zaidi ya jinsi alivyokuwa amemtamani. Amnoni akamwambia, inuka na uondoke. Mstari wa 16. Lakini yeye akamjibu, hapana, kwa maana uovu wa kunifanya niondoke ni mbaya zaidi ya kile ulichokitenda. Lakini Amnoni hakumsikiliza. Mstari wa 17. Badala yake akamwita mtumishi wake na kusema, muondoe mwanamke huyu mbele yangu na ufunge mlango nyuma yake. Mstari wa 18. Hivyo mtumishi wake akamtoa na kufunga mlango. Tamara alikuwa amevaa vazi lililopambwa kwa uzuri, kwani ndivyo binti za wafalme walio bikira walikuwa wakivaa. Sura 19. Tamari akaweka majivu juu ya kichwa chake na akararua vazi lake lililopambwa kwa uzuri. Akaweka mikono kichwani mwake na akaenda zake huku akilia kwa sauti. Sura 20. Absalom kaka yake akamwambia Amnoni, kaka yako amekuwa nawe, lakini sasa nyamaza dada yangu, yeye ni kaka yako. Usiliweke hili moyoni. Hivyo Tamari akakaa peke yake katika nyumba ya Absalom kaka yake. Sura 21. Mfalme Daudi aliposikia haya yote alikasirika sana. Sura 22. Absalom hakusema chochote kwa Amnoni, kwa maana Absalom alimchukia kwa kile alichokifanya kumdalilisha Tamari dada yake. Sura 23. Ikawa baada ya miaka miwili mizima, Absalom akawa na wakatao kondoo manyoya wakifanya kazi huko Baal Hazori uliko karibu na Efraimu, na Absalom akawaalika wana wote wa mfalme kufika huko. Sura 24. Absalom akamwendea mfalme na kusema, tazama sasa mtumishi wako ana wakatao kondoo manyoya. Tafadhali naomba mfalme na watumishi wake waende nami mtumishi wako. Sura 25. Mfalme akamjibu Absalom, hapana mwanangu, tusiende sisi sote, kwani nitakuwa mzigo kwako. Absalom akamsii mfalme, lakini yeye asikubali kwenda, ila alimbariki Absalom. Sura 26. Kisha Absalom akasema, kama sivyo basi tafadhali mwache ndugu yangu Amnoni aende nasi. Mfalme akamuuliza, kwa nini Amnoni aende nanyi? Sura 27. Absalom akamsii Daudi, hivyo Daudi akamruhusu Amnoni na wana wengine wa mfalme kwenda naye. Sura 28. Absalom akawaamuru watumishi wake kusema, sikilizeni kwa makini Amnoni atakapokuwa amelewa mvinyo, na nitakapomwambia mpigeni Amnoni, msiogope muweni. Jinsi hiyo sivyo nilivyoamuru? Muwe jasiri na hodari. Sura 29. Hivyo watumishi wa Absalom wakamtendea Amnoni kama walivyoamriwa. Kisha wana wote wa mfalme wakainuka, na kila mmoja akapanda nyumbu wake akakimbia. Sura 30. Hata ikawa wakati wakiwa njiani, habari zikamfikia kwa Daudi kusema, Absalom amemua wana wote wa mfalme na hakuna hata mmoja aliyesalia. Sura 31. Kisha mfalme akainuka na kurarua mavazi yake na kujilaza juu ya sakafu. Watumishi wake wote wakasimama karibu naye na mavazi yao yameraruliwa. Sura 32. Yonadabu mwana wa Shama nduguye Daudi akajibu na kusema, bwana wangu, asidhani kuwa vijana wote ambao ni wana wa mfalme wameuawa, kwa maana ni Amnoni pekee ndiye aliyeuawa. Absalom alipanga jambo hili tangu siku ile Amnoni alivyomdhulumu Tamari dada yake. Sura 33. Basi hivyo basi bwana wangu mfalme asiweke taarifa hii moyoni kudhani kwamba wana wote wa mfalme wameuawa, kwani aliyeuawa ni Amnoni peke yake. Sura 34. Absalom akakimbia, mtumishi aliyekuwa akiangalia akainua macho yake na kuona watu wengi wakija njiani kando ya kilima upande wake wa magharibi. Sura 35. Kisha Nadabu akamwambia mfalme, tazama wana mfalme wanakuja kama watumishi wako walivyosema. Sura 36. Ikawa mara alipomaliza kusema, wana mfalme wakafika wakainua sauti zao na kulia, na mfalme pamoja na watumishi wake wote pia wakalia kwa uchungu. Sura 37. Lakini Absalom akakimbia na kwenda kwa Talmai, mwana wa Mihudi, mfalme wa Geshuri, mfalme akomboleza kila siku kwa ajili ya mwanawe. Mstari wa 38. Hivyo Absalomu kakimbia na kwenda Geshuri na kakaa huko kwa miaka mitatu. Mstari wa 39. Moyo wa mfalme Daudi ukamtamani kwenda kumuona Absalomu, kwa maana alikuwa amefarijika kwa habari ya kifo cha Amnoni.